At the Foot of the Sky ir komponists Erika Ešenvalda trešais kormūzikas albums. Diriģents Māris Sirmais un Valsts akadēmiskais kors Latvija ieskaņojuši komponistu darbus, kas radīti pēdējo 7 gadu laikā. Pagājušo ceturtdienu, 8. augustā, Justīna Savicka klausījās albuma prezentācijas koncertu. Tas norisinājās Jaunciema ostas angārā.
Tur iekšā tā man pateicīja par valsts skoras niegumu šī diskā, tad tiešām prasti sakot augstākā pilotāža, mākslinieciski sakot vienkārši izcila interpretācija.
Diriģenta Māra Sirmā un Valsts akadēmiskā kora Latvija ieskaņotais At the Foot of the Sky ir komponista Ērika Ešenvalda trešais autordisks. Jaunciem ostas angārā prezentēto albumu Caurvī debesu tematika. Komponists pētīs zvaigznājus viltus saules ziemeļblāzmu. Smaragd zaļais ziemeļblāzmas attēls, kas redzams diska vāciņa iekšpusē, ir komponista fotografēts.
Man nav tik daudz naudas, lai es atļautos nopirkt to profesionālo fotoaparātu. Un es satiktu to vienu profesionālu fotogrāfu, es teicu, iedod man būtu savu aparātu, lai es šo nakti. Prognozes bija tikai viena balva un deviņā, vāja ziemeļblāzma būšu. Bet es tomēr sagatavojos, viņš man iedeva. Un tev pārspējot, tā blāzma bija tik aktīva, ka 8 stundās es piebildēju 3000 fotogrāfijas. Jo tā ekspozīcija tur 10 sekundes, 20 sekundes gara, un pēc tam man 3 dienas kā aizsāpēja.
Ja divos iepriekšējos autoru mūzikas albumos Passion and Resurrection un O Salutaris komponists nevarēja izvēlēties ieskaņotos darbus, At the Foot of the Sky programmu izveidojis viņš pats.
Pie šī diska es visvairāk jūtos, ka tiešām viņš ir izauklēts no manām tādām sirds mielēm. Programma ir ļoti atbildīga. Viltus saules, grūti. Koriem ir bijis grūti šo skaņdarbu nodziedāt, jo tie kori ir pārsvar bijuši 24-25 dziedātāji. Bet šeit, ja, kur ir entās divīzi un lielās frāzes un diapazona, valsts korim vienkārši paklausīties disku, vienkārši mūzika lido. Es gribēju protestēt tiem citiem kritiķiem teikt, nu, lūdzu, nevainojiet mani kā komponistu, kas esmu uzrakstījis tādu skaņdarbu, nu, kad korim grūti, ja, jo valsts kors to var pacelt. Paklausieties, kā valsts kors to paceļ. Un vienkārši šis disks ir pilns ar nianšu jūra, nianšu bagātību. Ja? Ne tikai skaļi vai masējoši skaņi, bet tie piano, tie frāzējumi, tie instrumenti, kuras ir pārtaps par orķestri.
Jo 2007. gadā Latvijas radio korim tapa apjomīgais un sarežģītais opuss Viltus saules. Atmosfēras optikas parādības parhēlijas dēļ debesīs mēdz būt redzami divi saulē līdzīgi spožas gaismas plankumi. Tie atrodas saules labajā un kreisajā pusē un rada iespaidu, ka debesīs redzamas trīs saules, nevis viena. Skaņdarba Viltus saules pirmajā daļā iekļautas 4 liecības par Viltus sauļu novērojumiem.
No Anglijas karaļa Edvarda 4. Vēstures, pirms viņi devās kaujā, no rīta viņi redzēja to parādību. Un tad Anglijas karāls Edvards 4. Uzrunāja savu karaspēku. Trīs saules mēs redzam, spīdam spoži. Tā ir laba zīme. Tās trīs saules apliecina tēvu, dēvu un svēto karu. Un tāpēc, lai mums ir droša sirds un visvarenā Dieva vārdā, ejam pretī mūsu ienaidniekiem. Un lūk, es šos senos tekstus izmantoju. Pirmajā daļā šos senās liecības un otrajā daļā tuvāk mūsdienām tādi. Daļi citāti no vairākiem aculieciniekiem. Piemēram, zaļš, saulrieks. Un gaisā bija dāgakmens krāsās mirdzošu ledus kristālu šauts. Trīs zvaigznes pilnā spožumā.
Romiešu filozofs, dramaturgs un politiķis Seneka jaunākais savā traģēdijā Tiests apraksta pasaules galu, 12 zvaigznāju iekrišanu jūrā. Dziedātāju balsis, elpa, svilpošana, preparētās klavieres, lietus koks, basa bungas, noskaņotas glāzes, ķemmītes un papīrs, skaņdarbā Senekas zodiaks attēlo katra zvaigznāja pārveidošanos.
Kas šis ir pa zvaigznāju? Vērs. Un... Kā viņš izskatās man notīs, Es uz tukšām mūžu dienām uzliku šo fotogrāfiju. Un tur, kur tam vērsim bija tās zvaigznes, tad tur es ieliku panotiņai. Un tā es viņus apaudzēju ar mūziku. Un pieliku tos Senekas tekstus. Šis zodiaks Skorpions. Te ir tāda asti kaut kā un tā. Kā tas skan? Fragments no jaunā diska.
Foot of the Sky ierakstīts Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Diriģents Māris Sirmais saka, ka ir gandarīts par izdarīto.
Mums īstenībā bija pirmā reize iespēja noklausīties, kā tas skandarbs skan tiešām, tad, ka viņš bija samontēts, jo tur viss tika rakstīts atsevišķi. Piemēram, kā tur tie instrumenti skanēs un kā tas viss samiksēs, kā tās temperētās klavieres skanēs un viss. Tas tiešām tapa ieraksts pa daļām un līdz ar to tas bija īpaši arī tāda burvība pašam pirmo reizi saņemot šo disku, tad noklausīties, kā viņš īstenībā skan. Jo tur uz vietas nebija iespējams. Mēs kad sagā tādā smalkā kino studijā strādājām, sarakstīts atsevišķi.
In Paradisum vienīgais sakarālās tematikas darbs albumā veltīts komponista vecmāmiņai. Ierakstā alta partiju izpilda Pēteris Trasuns, savukārt čello spēlē Pēteris Ozoliņš. Tieši solo instrumentu partijas dēļ skaņdarba atskaņošanu pavada neveiksmīgas sakritības. In Paradisum neskanēja arī albuma atklāšanas koncertā.
Mums unikās, tāpēc, kad mēs viņu pirmatskaņojam, es gadījos mūsu festivāls, kad Ērīgs speciāli rakstīja šo darbu. Nākošajā atskaņojam, ka Ērīga autora koncerts, tad nevarēja tikt ne altis, beigās arī čelis, bija jāmaina, pilnīgi divi instrumenti piedalās, tad bija jāmaina. Pēc tam, kad bija ieraksts, tad tie atkal netika. Šī bija vēlēja tā situācija, ka tieši šodien, kad bija jāspēlē, tad bija diemžēl jāspēlē.
Komponists Gabriels Džeksons albumu ievadā raksta. Eriks Ešenvalds ir sapņotājs. Viņš raugās augšup un sapņo par mūžību, par paradīzi, par labāku pasauli, uz kuru mūzika pavar brīnumainu logu.